Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο podcast Evie Stories. Εύχομαι να είστε όλοι καλά σε μια περίοδο που δεν είναι και πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι. Να είμαστε καλά, να νιώθουμε καλά. Πολλά συμβαίνουν. Όμως είναι σημαντικό όσο μπορούμε να βρίσκουμε τρόπους να κρατάμε το χαμόγελό μας και την αισιοδοξία μας. Και στόχος μέσα από αυτά τα podcast είναι τέτοιες μικρές όμορφες στιγμές, όμορφες συζητήσεις, όμορφες συναντήσεις, σαν αυτή που έχω σήμερα. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί μαζί μου σε αυτό το podcast θα είναι μια πολύ αγαπημένη φίλη, η Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Η Μαρίνα έχει γράψει μια σειρά από καταπληκτικά βιβλία. Πάντα όταν κυκλοφορεί ένα καινούριο βιβλίο της, είναι το πρώτο που θα διαβάσουμε το βράδυ με τον Άρη, πριν κοιμηθεί, με εκπληκτικά μηνύματα για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους γονείς. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά μαζί της, με αφορμή το νέο της βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε, «Τα φλαφ της ευτυχίας». Το έχω ήδη διαβάσει, το έχω εδώ μπροστά μου. Πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση και θέλω να το πω αυτό, γιατί η Μαρίνα είναι υπεύθυνη και για το κείμενο και για την εικονογράφηση των βιβλίων της. Είμαι λοιπόν πανέτοιμη να καλωσορίσω τη Μαρίνα και να συζητήσουμε μαζί όλα αυτά τα πολύ όμορφα με τα οποία ασχολείται. Μαρίνα μου, γεια σου!
Γεια σου, Εύη μου, τι κάνεις?
Είμαι καλά και είμαι και πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ μαζί μου, έστω και τηλεφωνικά.
Και εγώ το ίδιο, τα έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε και σε παρακολουθώ και σε θαυμάζω και ήθελα πάρα πάρα πολύ καταρχήν να ακούσω τη γνώμη σου για το νέο βιβλίο, αλλά γενικότερα έτσι να μάθω και τα νέα σου.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πραγματικά δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το νέο βιβλίο. Το έχω ήδη εδώ μπροστά μου. Έκανα ένα πρόλογο πριν σε καλέσω στο τηλέφωνο, «Τα φλαφ της ευτυχίας». Είπα, το πρώτο πράγμα που είπα πριν το δω είναι πάλι για την εικονογράφηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είσαι πολύ τάλαντος άνθρωπος.
Η εικονογράφηση είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και το προσπαθώ, μην νομίζεις. Έχω σπουδάσει οπτική επικοινωνία και εικονογράφηση βέβαια στην Αμερική. Είδα κάτι που πάντα ζωγράφιζα, μ' άρεσε. Αλλά για 15 χρόνια στη διαφήμιση έχω να σου πω ότι δεν το πολύ χρησιμοποίησα την εικονογράφηση. Έκανα περισσότερες ταυτότητες, δουλειά γραφίστα πιο πολύ, δημιουργική διευθύντρια. Οπότε ήταν πιο πολύ στις ιδέες, στο concept, έκανα τέτοια πράγματα. Η εικονογράφηση λοιπόν την ξεκίνησα ξανά και την ξαναέμαθα και την ξανάβαλα στη ζωή μου ουσιαστικά με το πρώτο μου βιβλίο, στη Στιγμούλα τότε. Και την έκανα και πήγα και έμαθα και περισσότερα πράγματα, γιατί έχει προχωρήσει η εικονογράφηση, είχα προχωρήσει τα εργαλεία. Βέβαια, είχα τις βάσεις, έτσι και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να προχωρήσω πολύ γρήγορα. Λέγω να σου πω ότι δεν μου βγήκε με την πρώτη. Σιγά σιγά έκτισα και εγώ και το στυλ μου, έτσι, γιατί υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά σε όλα μου τα βιβλία. Αλλά και έμαθα και έγινα καλύτερη. Και θέλω σε κάθε μου βιβλίο να γίνω ακόμα καλύτερη.
Ναι. Το έχεις εξελίξει. Να σου πω τώρα, πες μου λίγο κάτι, τα μετράς τα βιβλία σου. Ποιο είναι αυτό το βιβλίο?
Το τέταρτο, φυσικά τα μετράω. Τα αγαπάω και τα μετράμε και τα προσέχουμε.
Εννοείται. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σου ευχηθώ καλό τάξιδο. Θέλω να πούμε μερικά πράγματα έτσι για το βιβλίο αυτό. Αλλά θέλω πρώτα λίγο να σε ρωτήσω γενικά, γιατί είσαι πια αρκετά χρόνια που έχεις εδρεωθεί ως αγαπημένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Έλεγα πριν ότι το βιβλίο σου, κάθε καινούριο σου βιβλίο που κυκλοφορεί, με το που θα το πάρω στα χέρια μου, είναι το βιβλίο που θα διαβάσουμε με τον Άρη το βράδυ πριν κοιμηθεί. Και κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις γύρω από τα βιβλία σου. Και ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η πηγή έμπνευσή σου όταν γράφεις ένα νέο βιβλίο?
Δεν θα σου πω ότι για να μπορέσει να είσαι δημιουργικός σε οτιδήποτε, θα πρέπει καταρχήν να βάζεις πράγματα στο μυαλό σου. Δηλαδή, αν δεν πάλεις και δεν μάθεις και δεν δεις, δεν μπορείς να παράξεις. Οπότε αυτό που κάνω όταν θέλω να έχω έμπνευση για κάτι, πέρα από ότι παίρνω φοβερή έμπνευση και από τα σχολεία που επισκέπτομαι, και τα παιδιά που μου μιλάνε και οι δάσκαλοι, εγώ να σου πω, η πηγή είναι πηγή έμπνευσης, αστήρευτη πηγή έμπνευσης, αλλά γενικότερα όλη αυτή η επαφή με τα παιδιά μου δίνει πάρα πολλές ιδέες. Από εκεί και πέρα όμως προσπαθώ, βλέπω ντοκιμαντέρ, διαβάζω πάρα πολύ όλων των ειδών τα βιβλία, έτσι, καλά σίγουρα και παιδικά, αλλά δεν παίρνω από εκεί τις ιδέες μου, όσο περισσότερο και ανηλίκους, βιογραφίες, self-help βιβλία. Γενικά μου αρέσει, ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την πληροφορία εκεί έξω. Πηγαίνω στο θέατρο, βλέπω κινηματογράφο. Κάπου εκεί λοιπόν, ενώ εγώ στο μυαλό μου, ξέρω, θέλω να κάνω, διαμορφώνεται σιγά σιγά το επόμενο βήμα, δηλαδή όταν τελειώνω ένα βιβλίο, σιγά σιγά αρχίζω και σκέφτομαι ποιο θα είναι το επόμενο. Εκεί λοιπόν, μια ιδέα ή ένα θέμα ή κάτι που θέλω να μιλήσω θα ξεπεταχτεί. Και έτσι κάπως μου έρχεται ιδέα. Μπορεί να έρθει κάτι, αυτούσια σαν ιδέα θα ήταν ωραίο όπως ήρθε με το Yeti,
Ναι.
η δύναμη του ακόμη. Το Yeti, ας πούμε, είμαι, είχα πάει σε μια διάλεξη που ήταν ένας πολύ γνωστός Άγγλος δάσκαλος, ήταν εκπαιδευτικός, δίδασκε και εκπαιδευτικούς και είχε έρθει στο σχολείο της κόρης μου πριν πολλά χρόνια, τώρα 6-7 χρόνια έχουν περάσει, στο οποίο έκανε μια διάλεξη για τους άλλους δασκάλους και έκανε και καμιά για τους γονείς. Και πήγε και άκουσα και μίλαγε για το The Power of Yet, μίλαγε για την θεωρία, το Growth Mindset και τη θεωρία ανάπτυξης. Και όλα αυτά λοιπόν, εγώ τα άκουγα και άρχισα να μιλάει για το Yet, Yet τα αγγλικά που σημαίνει ακόμη. Και
Ναι.
μου λέει, ωραία, Yet, γιατί να μην φτιάξω ένα Yet να λέει ακόμη. Και κάπως έτσι είχε έρθει η ιδέα αυτού του βιβλίου πολλά πολλά χρόνια πριν που ουσιαστικά γράψω την ιστορία. Οπότε στην καθημερινότητά μου βρίσκω πάρα πολλές ιδέες, αρκεί βέβαια να έχω εμπειρίες, να βλέπω πράγματα, να γεμίζω το κεφάλι μου με εικόνες και σκέψεις και ιδέες και θέματα που ίσως πιθανόν θα ήθελα να συζητήσω ή να γράψω γι' αυτά.
Να σου πω, εσύ εκτός από συγγραφέας είσαι και μαμά. Και μάλιστα έχουμε παιδιά στην εφηβεία και οι δύο, οπότε ζούμε παράλληλους. Παράλληλες προκλήσεις. Να σου πω, υπάρχουν πράγματα έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου ως μαμά που σε προβλημάτισαν ή σε δυσκόλεψαν και αποτέλεσαν και πηγή έμπνευσης και προβληματισμού για να γράψεις κάτι σχετικό.
Ναι, βέβαια, η Μάια έχει υπάρξει μεγαλύτερη πηγή έμπνευση και δικιά μου και του άντρα μου, του Κώστα Κρομίδα. Γιατί καταρχήν η γέννησή τη ξεκίνησε, ίσως όχι ότι είναι ανάγκη να γράψουμε, γιατί πάντα γράφαμε, αλλά ήταν σαν να άλλαξε τα πράγματα, σαν ξαφνικά να υπήρχε το πριν τη βάση και μετά τη βάση, αλλά όχι μόνο στην οικογενειακή μα ζωή, αλλά και στην επαγγελματική μα ζωή. Η γέννησή τη λοιπόν μα άνοιξε πάρα πολλέ πόρτε, πολλέ σκέψει. Είδαμε τη ζωή μα διαφορετικά και θέλησαμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι σίγουρα ένα. Η Σκουφοκοκκινίτσα, ένα βιβλίο, ήταν το πρώτο βιβλίο τη σειρά Παραμύθια Αλλιώς που έχει πάει εξαιρετικά καλά, έχει γίνει και επιτραπέζιο παιχνίδι το
Ναι.
Παραμύθια Αλλιώς με μεγάλη επιτυχία. Η Σκουφοκοκκινίτσα λοιπόν που ήταν το πρώτο βιβλίο και όλη η σειρά βασίζεται στι κλασικέ ιστορίε όπω είναι η Κόκκινο Σκουφί, το Κόντορ, η Βυθούλη και τα λοιπά και Σταυτοπούτα και συνεχίζουμε μετά το ζήσαμε εμεί καλά και αυτοί καλύτερα. Και υπάρχει ένα έξυπνο ρεπόρτερ, ο Φάνη Ομπούφο, που ψάχνει ιστορίε και ανακαλύπτει τα πράγματα δεν γίνανε ακριβώ έτσι. Οπότε βλέπουμε αυτέ τι ιστορίε αλλιώ. Ξεκίνησε λοιπόν, ήμουνα με την Βάια και τον Κώστα και γυρνάγαμε από το εξοχικό μα και βλέπει μια αλεπού στον δρόμο. Και μου λέει μαμά, μια πονηρή αλεπού. Τώρα 4 χρονών η Βάια. Μα μια πονηρή αλεπού. Και σου λέει, γιατί αγάπη μου πονηρή. Είναι όλε οι αλεπούδε πονηρέ. Αυτό μου κάνει τρομερή
Ναι.
εντύπωση. Και στη διαδρομή λοιπόν μέχρι το σπίτι σκεφτόμουν για όλα αυτά τα κλασικά παραμύθια που περνάνε έτσι λίγο ύπουλα και υπόγεια στα παιδιά μα κάποιε ταμπέλε, κάποιου χαρακτηρισμού που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ανατρέψουμε το πώς σκέφτονται για τα πράγματα που ακούνε, για να μάθουν να κρίνουν, να αγωνίσουν την κριτική του σκέψη. Και γι'
Ναι.
αυτό όλη η σειρά βασίζεται σε πολύ κλασικές ιστορίες, γιατί είναι ιστορίες που θεωρούμε ότι τις ξέρουμε καλά. Ο Λύκος είναι
Ναι,
κακός, η Πονηρή Αλεπού,
ακριβώς.
η Σταυτοπούτα παντρεύεται τον πρίγκιπα και όλα τα λοιπά.
Και να μην έχουμε και
Βλέπουμε αυτή και την αντίδρασή
προκαταλήψεις.
της.
Και να μην έχουμε και προκαταλήψεις, αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω.
Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ειδικά στην εποχή που υπάρχουν τόσο έντονα τα fake news, είναι σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας να φιλτράρουν την πληροφορία που δέχονται.
Ναι.
Οπότε τα κλασικά παραμύθια που από μόνα τους, έτσι, στη δικιά μου εκδοχή, κάποια πραγματάκια τα έχω έτσι λιάνει. Ας πούμε, ο Λύκος δεν το επιτρώει τη γιαγιά, η γιαγιά κλείνεται στην ντουλάπα. Περνάει το νόημα το να προσέχεις τους ξένους και τις πληροφορίες δίνεις,
Ναι.
χωρίς να βάρεσαι τη βία. Έτσι, κάποια πραγματάκια τα έχω πειράξει, γιατί
Ναι.
θεωρώ ότι πρέπει να φτάσουν λίγο και στη σημερινή μας εποχή. Κάποιοι θα πούνε ότι δεν είναι και μεγάλο πρόβλημα αυτό και ότι είναι άλλα παραμύθια και εντάξει, υπάρχει μεγάλη συζήτηση πίσω από αυτό. Εγώ θεωρούσα ότι δεν υπήρχε λόγος για αυτή τη βία σε κάποια από τα παραμύθια τα κλασικά. Αλλά είναι παραμύθια που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν γιατί θεωρούν ότι τα ξέρουν τόσο καλά. Κατάλαβες, οπότε είναι ωραίο γιατί έρχεσαι και του λες, κοίτα να δεις, ή μήπως όχι, μήπως δεν είναι έτσι όπως το ξέρεις, όπως το άκουσες. Βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί. Χρησιμοποιήσε το μυαλό σου ως μαγευτικό φακό, γιατί το μυαλό μας είναι ο καλύτερος μαγευτικός φακός και κρίνε μόνο σου την ισορροπία.
Μπράβο, πολύ σημαντικό. Και ξέρεις τι άλλο έτσι έχω, γιατί είναι φυσικά αγαπημένα βιβλία που τα έχω διαβάσει και με τα δικά μου παιδιά. Αυτό που είχα διαπιστώσει λοιπόν κάθε φορά που διαβάζαμε μία ιστορία και κυρίως με την ιστορία της Κόκκινος Κουφίτσας, με το κλασικό παραμύθι αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει πολύ βία μέσα του για ένα μικρό παιδί. Αυτό λοιπόν που είχα διαπιστώσει διαβάζοντας τα βιβλία σου ήταν ότι κάπως σαν να αγαλίαζε η ψυχή τους μετά, σαν να ηρεμούσαν ότι τελικά δεν έγινε έτσι όπως μας λέγανε, έχει ένα άλλο τέλος, αισθάνονταν καλύτερα.
Έτσι, καταρχήν πάρα πολλά παιδιά σταμάτησαν να φοβούνται το λύκο μετά από την σκουφοκοκκινίτσα.
Ναι.
Πρώτον, για τον βγάζουμε έτσι, ότι τελικά δεν ήταν ο λύκος, ήταν ο κυνηγός, ο κακός της ιστορίας. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μια άλλη εκδοχή, ότι δεν είναι όλοι οι λύκοι οι ίδιοι. Ότι πάρα πολλά πράγματα.
Πολλά μηνύματα.
Πολλά. Και κάθε γονιός μπορεί να συζητήσει και διαφορετικά θέματα. Κάθε παιδί παίρνει διαφορετικά θέματα, αλλά νομίζω είναι πολύ επίκαιρη. Κριτική σκέψη είναι μία από τις πολύ βασικές δεξιότητες που πρέπει να μπορέσουμε να. Ουσιαστικά να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας.
Mm-hmm.
Γιατί ενώ δεν ξέρουμε πόσα είναι σε 10, 20, 30 χρόνια τα πράγματα, θα πρέπει να έχουν κάποιες δεξιότητες που να μπορούν να τα απεξέλθουν σε ό,τι και να συμβαίνει.
Ό,τι και να συμβεί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε λίγο στο καινούριο σου βιβλίο. Ένα βιβλίο που μιλάει για μια πολύ αγαπημένη λέξη δική μου, την ευγνωμοσύνη. Θες να μου πεις λίγα λόγια για το βιβλίο σου?
Θα σου πω πώς ξεκίνησα. Αρχίζω από εκεί. Καταρχήν τα βιβλία μου, όλα τα 13 από τα 14, έχουν εκδοθεί ως εκδόσεις Διόπτρα, να το πούμε και αυτό.
Βέβαια.
Το φλαπ της επιτυχίας.
Σημαντικό και ξέρεις ότι τις αγαπάω, τους αγαπάω τους ανθρώπους των εκδόσεων Διόπτρα κι εγώ.
Το γνωρίζω, είμαστε, εντάξει, είναι πολύ ωραία ομάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εκεί και νομίζω και οι συγγραφείς μεταξύ μας που ανήκουμε σε αυτόν τον εκδοτικό οίκο, έτσι, αγαπάμε ένας τον άλλον σε πάρα πολλά επίπεδα.
Ναι, είναι μια ωραία οικογένεια η ισχύ αυτή.
Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ. Λοιπόν, όσο αφορά τα φλαπ λοιπόν της ευτυχίας, ξεκίνησε όταν τελείωσα. Έχει γράψει λοιπόν το Γιατί Δύναμη το ακόμη, που έκανε μια τεράστια επιτυχία. Έχει πάει εξαιρετικά καλά ως βιβλίο, έχει βραβευτεί. Τα σχόλια που παίρνουν το κάτι άλλο και βγήκε το ημερολόγιο θετικής σκέψης του Γιατί, mm-hmm. το οποίο μέσα εκεί υπάρχει η έννοια της ευγνωμοσύνης, αν και δεν την τονίσαμε όταν βγήκε το ημερολόγιο τόσο πολύ, γιατί ερχόταν το επόμενο βιβλίο. Εγώ ήδη το είχα πλανάρει όλο αυτό. Όταν λοιπόν φτιάχναμε το ημερολόγιο θετικής σκέψης, που εκεί συνεργάστηκα με δύο εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς, την Γεωργία Σολομού και την Αγγελική την Χαλκιοπούλου, που ζουν και εργάζονται κάτω στην Κρήτη, και φτιάξαμε μαζί όλο το κομμάτι, το παιδαγωγικό κομμάτι του ημερολογίου, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες ασκήσεις και πράγματα να κάνει το παιδί.
Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση γι' αυτό, γιατί θα σου το έλεγα στο τέλος, απλά επειδή το αναφέρεις. Το ημερολόγιο της θετικής σκέψης το έχουμε. Με βοήθησε εξαιρετικά, βοήθησε βασικά το γιο μου τον έναν εξαιρετικά. Ήταν ένα εργαλείο που το χρησιμοποίησε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, με εκπληκτικά αποτελέσματα, και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου και να σε ευχαριστήσω.
Έχω μιλήσει πάρα πολύ. Πραγματικά, λέξη-λέξη, σελίδα-σελίδα, για το πώς μπορούμε αυτά που λέμε στα βιβλία να μπορέσει το παιδί μέρα με την ημέρα να αλλάξει σε μια θετική σκέψη το μυαλό του. Αυτή η φωνούλα δηλαδή που έχει μέσα του να είναι πιο θετική, να το ενθαρρύνει, mm-hmm. να τον βοηθάει. Και η ευγνωμοσύνη είναι τεράστιο κομμάτι αυτού. Όταν λοιπόν μιλάγαμε με τη Γεωργία τη Σολομού και μιλάγαμε για αυτά, μου λέει: Βρε Μαρή, να ξέρεις τι, και η ευγνωμοσύνη είναι τεράστιο. Εμείς εδώ στα σχολεία στην Κύπρο έχουμε αρχίσει και την βάζουμε μέσα στα σχολεία και πρέπει να γράψει ένα βιβλίο γι' αυτό κτλ. Και το κράτησα. Εγώ βέβαια δεν είχα καμιά ιστορία στο μυαλό μου. Ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησα τόσο έντονα από το θέμα, χωρίς να έχω την ιδέα.
Mm-hmm.
Και έχω να σου πω, αυτό ξεκίνησε πριν 1,5 χρόνο αυτή η συζήτηση. Για 3-4 μήνες το πάλευα. Λέω: Τι ιδέα τώρα να βρω, πώς να το βρω κτλ. Και όταν γεννήθηκε λοιπόν ιστορία για τον όχι και την ναι, έτσι, οι δύο μου χαρακτήρες, οι οποίοι δεν λεγόντουσαν έτσι στην αρχή, όταν γεννήθηκε λοιπόν για τα φλαρ, σιγά σιγά ανακάλυψα, μπήκαν τα ονόματα όχι και ναι, και ο οποίο έδωσε μια ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στο βιβλίο, και έγινε μια ιστορία που πραγματικά έχω αγαπήσει πάρα πάρα πολύ, και με την ανταπόκριση του κόσμου αγαπώ ακόμα περισσότερη. Βγήκε λοιπόν η σύνδεση που υπάρχει με την ευγνωμοσύνη και την ευτυχία. Από έρευνες που έχουν δείξει πλέον, ξέρουμε πια ότι τα παιδιά που είναι πιο χαρούμενα πιο με τη ζωή τους, είναι ευγνώμονες για κάποια πράγματα συγκεκριμένα που έχουν στη ζωή τους, γίνονται πιο ευτυχισμένα.
Mm-hmm.
Αυτά λοιπόν τα δύο βιβλία, το Yeti και το Αφλάτη της Ευτυχίας, έχουν κάτι κοινό. Και αυτό είναι ότι χτίζουν κάτι που λέμε το resilience, είναι ανθεκτικότητα. Το ένα είναι λοιπόν το growth mindset και η δύναμη, το πώς να μην τα παρατάμε, πώς να συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Και το άλλο κομμάτι είναι πώς να ευχαριστώ. Είμαστε ευτυχισμένοι στη στιγμή.
Και η δύναμη του ευχαριστώ διάβασα μέσα και είναι μια πολύ ωραία φράση.
Πώς να είμαστε ευτυχισμένοι στη στιγμή. Αυτά τα δύο λοιπόν χτίζουν ανθεκτικότητα, που είναι μια δεύτερη, μετά την κριτική σκέψη, για μένα η δεύτερη πιο σημαντική δεξιότητα των παιδιών. Να μπορούν ανθεκτικά σε ό,τι βρει μπροστά τους, σε ό,τι προκύψει. Και αν έχουν δύο δυνατά πόδια σε αυτά τα δύο θέματα, θεωρώ ότι ό,τι έρθει στο μέλλον θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν.
Mm-hmm. Πες μου κάτι, είδα στο βιβλίο ότι εκτός από το παραμύθι που απευθύνεται στα παιδιά, έχει και στο τέλος και εκπαιδευτικό υλικό για τους γονείς και κάποιες ασκήσεις ευγνωμοσύνης που είδα.
Υπάρχει κάποια σχόλια πίσω για τους γονείς, έτσι, που λέει αυτό για τη σύνδεση, πώς οι μελέτες έχουν δείξει τη σύνδεση της ευτυχίας με την ευγνωμοσύνη, υπάρχει άμεση σύνδεση. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να την καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας, και υπάρχουν και κάποιες ασκήσεις ευγνωμοσύνης από τη Γεωργία της Σολομού.
Πολύ ωραίες ήταν, να πούμε μία άσκηση έτσι, σε αυτό το podcast.
Να πούμε την πιο κλασική που την είχα ακούσει και πριν πολλά χρόνια, την βάλαμε πρώτη-πρώτη γιατί την πιστεύω πάρα πολύ, πριν πάμε για ύπνο με τα παιδιά μας. Εκεί που μπορούμε να διαβάζουμε το βιβλίο τους, οποιοδήποτε βιβλίο τους αγαπάνε κτλ. Όταν κλείσουμε τα φώτα, πούμε, ωραία, πες μου τρία πράγματα ή γράψε, ζωγράφησε τρία πράγματα τα οποία είσαι ευγνώμων σήμερα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι όμως απλά πράγματα, έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι που ξεφεύγει. Να είναι, θα το πούμε και εμείς για τον εαυτό μας, θα το πει και το παιδί μας. Μπορεί να είναι το φαγητό που φάγαμε, ότι έχουμε ότι πήγαμε μια βόλτα σε ένα φίλο μας, ότι κάναμε μια βόλτα με το ποδήλατό μας, ότι διαβάσαμε ένα ωραίο βιβλίο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και να τα μάθουμε να χαίρονται για αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς,
κάνοντας αυτή
ακριβώς.
την άσκηση. Και αν τα γράφουμε, μπορούμε να τα βάζουμε και στο τζάμι στο μπάνιο μας, μπορούμε να το βάλουμε στον καθρέφτη και να τα βλέπουμε το πρωί που ξυπνάμε. Σιγά σιγά στις δυσκολίες το παιδί το κάνει δεύτερη θέση να σκέφτεται. Οκ, okay, ναι, συμβαίνει αυτό, αλλά κοίτα πόσα καλά πράγματα έχω στη ζωή μου.
Και ξέρεις τι θέλω να συμπληρώσω, να μην περνάνε απαρατήρητα. Γιατί έτσι μας μάθανε, είναι τα βιώματά μας, είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Εστιάζουμε τόσο πολύ στα αρνητικά και ξεχνάμε τα θετικά, τα παραβλέπουμε, βρε παιδί μου.
Τα παίρνουμε δεδομένα.
Ναι.
Έτσι, ότι εντάξει, και το καταφέραμε, αυτό πάμε παρακάτω. Δεν είναι όμως έτσι.
Ναι.
Η εκπαίδευση της ευγνωμοσύνης είναι εκπαίδευση αισιοδοξίας. Το διάβασα κάπου, υπάρχει στο βιβλίο, αλλά είναι κάτι που το έχει πει ένας ψυχολόγος. Είναι εκπαίδευση αισιοδοξίας. Όσο πιο ευγνώμονες είμαστε, τόσο πιο αισιόδοξοι είμαστε, mm-hmm. ό,τι και να συμβαίνει.
Ναι.
Γιατί όλοι μας έχουμε στη ζωή μας, παρά τις δυσκολίες και ό,τι άλλο άσχημο συμβαίνει τριγύρω, έχουμε πράγματα για τα οποία πραγματικά είμαστε ευγνώμονες. Νούμερο ένα είναι η καλή μας υγεία.
Βέβαια.
Από
εκεί πρέπει να ξεκινάμε πάντα. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι άμα έχουμε την υγεία μας, όλα τα άλλα είναι στο χέρι μας.
Έτσι, και υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά τέτοια πράγματα και τα οποία όμως πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να το βλέπουμε αυτόν τον τρόπο. Και μετά έρχεται το μερολόγιο που όλα αυτά τα κάνει μέρα με την ημέρα.
Ναι, βήμα-βήμα.
Βήμα-βήμα, για να μπορέσουν όλα αυτά να τα κάνουν δεύτερη φύση.
Το προτείνω ανεπιφύλακτα το ημερολόγιο, το έχω δει, λειτουργεί καταπληκτικά. Θέλω πριν σε ευχαριστήσω πάρα πολύ να μου πεις λίγα λόγια, γιατί δεν γράφεις μόνο βιβλία, δεν ξέρω πώς μοιράζεις το χρόνο σου, αλλά έχεις και ένα τεράστιο έργο εκπαιδευτικό τα τελευταία χρόνια, συνεχώς λείπεις, συνεχώς είσαι σε κάποιο σχολείο, εκτός Αθηνών από ό,τι βλέπω, σωστά?
Εντάξει, εκπαιδευτικό τώρα, δεν θα το έλεγα. Πήγα να μιλάω για το βιβλίο, μιλάω για αυτά τα θέματα, το βλέπεις ότι το μιλάω γι' αυτό με πάρα πολύ πάθος. Προσπαθώ, ναι. Ξέρεις τι προσπαθώ, να εμπνεύσω τα παιδιά. Θεωρώ ότι οι συγγραφείς έχουμε δυνατότητα να εμπνεύσουμε τα παιδιά για πάρα πολλά θέματα. Οπότε όπου πηγαίνω, καταρχήν τις παρουσιάζω μου που κάνω τις ανοιχτές, τώρα πλέον είχα σταματήσει δύο χρόνια, τώρα ξεκινάμε πάλι ευτυχώς. Τις ανοιχτές λοιπόν παρουσιάζω μου όπου πηγαίνω, επειδή ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσπαθώ να πηγαίνω σε πολλά σχολεία, σε όσα περισσότερα σχολεία μπορώ. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, ειδικά στην επαρχία, που μπορεί να μην έχουν δει ποτέ συγγραφέα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πραγματικά ένα έργο, γιατί όταν γνωρίζει ένα παιδί, ένα συγγραφέα, έναν εικονογράφο, συνδέεται με το βιβλίο, όχι μόνο το δικό του, όλα τα βιβλία, με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο.
Mm-hmm.
Είναι πολύ προσωπικό μετά. Πάρα πολλοί γονείς μου λένε, ξέρεις, γυρνάει πίσω και λέει, α, η φίλη μου, η φίλη μου, δείχνουν τη φωτογραφία στο βιογραφικό μου και λέει, η φίλη μου, η φίλη μου. Αυτό τους δίνει ένα, κάτι εξτρά. Και επειδή παίζω πολύ με τα βιβλία, τα χρησιμοποιώ, ξέρεις, σαν έναρξη για πάρα πολλά πράγματα, για παιχνίδια, για ιδέες, για... κάνουμε πολλά που είναι πολύ διασκεδαστικό.
Mm-hmm.
Θέλω να φεύγουν με μια αγάπη για το βιβλίο.
Έτσι. Πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά στα θέματα αυτά που έτσι πραγματεύονται τα δικά σου τα βιβλία?
Φροντίζω σε όποια τάξη πηγαίνω, πηγαίνω ανήπια, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, δημοτικού. Τώρα πηγαίνω σε κάποια σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά καμιά φορά, ξέρω, και το γέτη αλλά και τα φλαμψιθυχίες μπορούν να πάνε σε μεγαλύτερα παιδιά. Ό,τι κάνω να προσαρμοσμένω στην ηλικία τους. Οπότε τα έχω τεστάρει πάρα πολύ. Επειδή κάνω και πολλές παρουσιάσεις, βλέπω ποια πράγματα είναι πιο διασκεδαστικά, πιο πράγματα. Οπότε πρέπει να τα σηκώσω πρώτα, πρέπει να καθίσουν. Γιατί καταλαβαίνεις, πούμε, ένα παιδί, μια τάξη που αρχίζει και κάνει θόρυβο, πιο θόρυβο όμως, κουνιέται η καρέκλα τους, κάνω, αρχίζουν και κουράζονται, πρέπει να τα σηκώσεις.
Βέβαια.
Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα. Αρχίζω και αφουγκράζομαι και βλέπω τι δουλεύει και μην νομίζεις, δεν είμαι εκπαιδευτικός, με βοηθάνε πάρα πολύ φίλοι και συνεργάτες μου που έχω εκπαιδευτική και κάνουμε πολύ ωραία προγράμματα, κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά μην νομίζεις ότι είναι κάτι που δεν το έχω δουλέψει. Φτάνω στην τάξη και έχω δουλέψει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε η ανταπόκριση είναι εξαιρετική και σου λέω, συνδέονται μαζί σου, συνδέονται με τα βιβλία με έναν φανταστικό τρόπο. Τώρα έχω, θα κάνω παρουσιάσεις, ξεκινάω 1η Απριλίου.
Θα
κάνω
πας με
και
το καλό.
Στη Βόρεια Ελλάδα, έχω γύρω στις 20 παρουσιάσεις, 25 θυμάμαι. Και μετά θα πάω Κρήτη, πάω Μυτιλήνη, θα πάω Γερμανία. Έχω 2 παρουσιάσεις εκεί. Μετά εδώ στην Αθήνα θα κάνω κάποιες. Έχω συνεχώς, δηλαδή τώρα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, έχω πάρα πολλές παρουσιάσεις και θα δει σε όλη τη διάρκεια θα προσθέτω, θα αλλάζω, θα βάζω. Γιατί και τα παιδιά τα ίδια μου δείχνουν το δρόμο.
Βέβαια. Τι ωραίο. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά αυτό. Είναι πραγματικά σπουδαίο αυτό που κάνεις για τα παιδιά και για τα παιδιά που είναι εκτός των μεγάλων πόλεων και εκτός της Αθήνας. Και είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Καλό τάξιδο το νέο το βιβλίο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, χαίρομαι πολύ γιατί βλέπω τα πρώτα... Παιδιά, ο κόσμος αγάπησε πάρα πολύ το Γέτη και τη δύναμη του ακόμη. Βλέπω τα σχόλια που άνθρωποι που με διαβάζουν και, mm-hmm. και το βάζουν εξίσου ψηλά. Και αυτό για μένα είναι τεράστιο χαράσιμο. Ότι ξέρεις, μετά από ένα βιβλίο τόσο πετυχημένο όπως το Γέτη, έρχεται αυτό το βιβλίο και είναι, το βάζουν εκεί.
Βέβαια. Δηλαδή. Γιατί είχες ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά. Αλλά φαίνεται ότι καταφέρνεις και τον κρατάς ψηλά.
Ξέρεις, ήταν. Είναι, συγγνώμη, δεν αφήνω να κλείσεις. Αυτό το. Ναι και το όχι που τελικά είναι δύο χαρακτήρες και η γνωμοσύνη mm-hmm. είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο όχι λοιπόν που ξεκινάει, είναι ένα πλάσμα που ζει σε έναν άλλο πλανήτη, έτσι. Όχι λοιπόν ξεκινάει πολύ ότι θέλει κάτι, το περιμένει, έρχεται και όσο αυτό περνάει ο χρόνος το απομυθοποιεί. Και έρχεται η ναι και αυτό το πράγμα που έχει ο όχι το βλέπει.
Mm-hmm.
Είναι αξία και ξαφνικά βλέπει τις δυνατότητες που έχει, που μπορεί... που έχει τελικά το φλαβ και μπορεί να κάνει. Και αυτό το πράγμα λοιπόν, οι δύο χαρακτήρες, πολλοί έχουμε και από τον όχι και από τον ναι μέσα μας. Τα όχι και τα ναι που λέμε παίζουν τεράστιο ρόλο. Οπότε είναι μια θεματική εκεί πέρα που έχει άπειρα πράγματα να κάνεις. Και mm-hmm. αυτό με ενθουσιάζει, γιατί όσο περισσότερο το δουλεύω, τόσο περισσότερες γωνίες βλέπω.
Ναι, 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 ναι. Είναι ρέθισμα για πολύ ωραίες συζητήσεις με τα παιδιά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Για νέα πράγματα.
Θα ξεσπίνουμε ένα ωραίο καφέ με μια φίλη μου και συζητάμε για θέματα που αγαπάμε. Οπότε, όπως θέλεις, είμαι στη διάθεσή σου.
Άντε, και αυτό που λέγαμε λοιπόν και πριν βγούμε στον αέρα, τώρα λίγο σιγά σιγά να αναθαρίσουμε, να δούμε κανέναν άνθρωπο, οπότε περιμένω και να κανονίσουμε καφέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, Ένδη, και είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνεις. Συνέχισε το, σε παρακολουθώ και χαίρομαι πολύ. Έτσι, που, νομίζω ότι έχουμε πολύ ανάγκη όλοι οι γονείς το να έχουμε λίγη βοήθεια, λίγο καθοδήγηση. Δεν γεννήθηκε κανένας σε τα παιδιά με οδηγίες, όπως λένε, σε καμιά
έτσι.
Περίπτωση. Και νομίζω ότι αν δουλέψουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας θα είναι καλύτερα και ο κόσμος μας θα είναι καλύτερος. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε πραγματικά να το κάνει ο καθένας από εμάς.
Ναι, αυτό είναι να σου πω και αυτό είναι το δικό μου όραμα. Όσο μπορώ να βάλω το δικό μου λιθαράκι για να κάνουμε έτσι ένα κόσμο καλύτερο. Σε ευχαριστώ και πάλι, Μαρίνα μου. Καλή συνέχεια.
Να
είσαι καλά. Πολύ τη χάρηκα τη συζήτησή μου με τη Μαρίνα. Σας συστήνω ανεπιφύλακτα το νέο της βιβλίο. Θα αρέσει πολύ στα παιδιά σας και θα είναι και ένα ωραίο ερέθισμα για πολύ όμορφες συζητήσεις. Εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο podcast. Είμαι στη διάθεσή σας πάντα για ό,τι σας απασχολεί και μπορώ να βοηθήσω με θέματα που θέλετε να κάνουμε ή podcast ή βίντεο. Μπορείτε να δείτε και το site μου evisthathatou.com που έχει όλους τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μου εάν διανύετε μια περίοδο με μικρές ή μεγαλύτερες προκλήσεις και νιώθετε ότι χρειάζεστε ένα χέρι βοήθειας. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε είτε online είτε από κοντά σε κάποια συνεδρία. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Και σας φιλώ.